Akcija sabiedrība Latvenergo šodien jau nāca klajā ar jaunajām brīvā tirgus cenām. Šovakar studijā mums ir Latvenergo valdes loceklis Ulds Baris. Labvakar!
Labvakar!
Arī klausītāji var iesaistīties un rakstīt mums uz adresi interviju@latvijasradio.lv vai arī sūtīt ziņu tieši no mūsu mājaslapas. Baris kungs, kā tad ir elektrība kļūst dārgāka?
Nu, jāsaka, protams, ka kā jau bija paredzēts un plaši bija arī informēts, tad šoreiz atveroties tirguma cenas, diemžēl paliek dārgākas, nevis lētākas. Nu, to mēs zinām, kad iepriekšējais tarifs ir bijis subsidēts, un šajā laikā vēl ir mainījušies arī tādi nosacījumi kā OIK, kas nu, tagad droši vien daudziem klausītājiem ir kļuvis nu, tāda zināma lieta. Tā ir tā komponente, ko pievieno elektroenerģijas cenai un ir saistīta ar elektroenerģijas atbalstāmajiem ražotājiem. Tie, kas ražo no atjaunīgajiem energoresursiem vai kas ražo koģenerāciju.
Bet tas ir tāds dīvains fenomens, ka konkurence pieaug un cenas arī. Nu, kā tas tā var notikt?
Nu, tas manā izpratnē ir tāds vienas reizes efekts, kas ir saistīts ar to, ka līdz šim šīs cenas ir bijušas subsidētas. Tas, kā attīstīsies cenas tirgū, to, protams, ir grūti paredzēt, bet nu, vienmēr konkurence jau ir faktors, kas, ja nu nesamazina cenas, tad vismaz slāpē tavu pieaugumu.
Bet, nu, tā reāli padomājot, nu, elektrības ražotājs lielākais ir Latvenergo. Konkurence būs ļoti, droši vien, ka nosacīta, jo visi jau pirks no Latvenergo to elektrību, ko pārdos tālāk.
Nu, tā jau īsti nav, tāpēc, kad mājasaimniecībām elektroenerģijas tirgus atverās tagad, bet elektroenerģijas vairumtirgus jau ir pakāpeniski atvērts iepriekšējos gados. Mēs, ja mēs skatāmies nu, tādā plašākā mērogā, tad Latvenergo nebūtu, nav galvenais elektroenerģijas ražotājs Baltijā. Bet papildus tam ir vēl izbūvēti starpsavienojumu Skandināviju. Tas nozīmē to, ka Latvijā ienāk arī elektroenerģija, kas ir ražota Somijā vai Zviedrijā. Tāpēc, nu, tā, mēs, protams, gribētu būt ļoti liels un varens uzņēmums, bet jāsaka, ka Baltijas tirgu, nu, mēs varbūt saražojam 20%.
Labi, pirms rēdījuma mums zvanīja arī daudzi klausītāji, kuriem izrādās ir neskaidrības par tirgus atvēršanu. Paklausīsimies.
11. gadā uzstādījām gaisa, ūdens, siltums, sūkni. Ekonomikas ministrijas piedāvājums bija, ka 50% no uzstādīšanas izmaksām apmaksās Eiropas Savienība, kas izrādījās absolūti neatbilst tam, ko mums solīja. Elektrības patēriņš mums ir pieaudzis par 40%. Un tagad mēs esam tik ļoti nobijušies ar šo elektrības cenu pieaugumu. Faktiski mēs paliekam pilnīgi nabagi, mēs nevaram to apkuri apmaksāt vairs. Neskaidrība, ja tiešām tas pieaugums būs tā, kā arī avīzē šur tur raksta, ka būs 30%, nevis tur 10 vai 12%. Jo pat šobrīd man mēnesī reāli ir jāmaksā kaut kur 250 latu par 100 kvadrātmetru platību. Par sūkni es esmu pat personīgi samaksājusi 3000 lati, un 3000 lati ir samaksājusi Eiropa.
Ja jau reiz ir bīvais tirgus, cenai vajadzēja būt zemākai. Bet pagājušo nedēļu Latvenergo teica 16,2. Šonedēļ jau tā cena ir uzaugusi līdz 16,7, 16,9.
Pēc kāda parametra tad varēs izvēlēties, vai tad būs kādam tā elektrība, kuram elektrona ātrāk skraidīs, vai būs kaut kāds rozets, kas labāk smaržos? Nu, nav tāda parametra, pēc kā var izvēlēties.
Nu, kā var būt brīvais tirgus, es tagad paņemšu savus vadus, aiziešu pie kāda cita piegādātāja un viņš man pieslēgs. Nu, tas tak ir tikai cilvēku maldināšana un, teiksim, kā tantiņa no kaut kāda tur aizmeža ciema var izvēlēties brīvo tirgu. Būs tikai lielāka birokrātija, Latvenergo lielāka peļņa un viss paliks pa vecam.
Nevaru saprast, kā es varēšu samaksāt ar saviem 170 latiem pensijas. Elektrību dārgo. Man iet ledus skatis un vēlēdus. Un 18 latus es maksāju.
Patieši es no Igauņiem varu pirkt arī to elektrību. Jeb labāk man pataisno pirkt no Rīgas Hess vai no Pļaviņa Hess.
kādā sakarībā tā tirgošana nokļūst caur bīržu, caur brokeriem, caur Baltkomu? Kāpēc viņi pataisno netiek tirgot?
Nav skaidrs tas, vai ir tiem 70% redzes invalīdu kaut kādas atlaides no šiem uzņēmumiem vai nav, jo viņiem ir gaisma, ir protēze. Viņiem gaisma vajadzīga ir pa dienu, ne tikai pa nakti.
Jā, jūs dzirdējāt, ka ļoti daudz cilvēku uztraucās, vai viņi varēs samaksāt. Te bija kādam pat aizdomas, ka būs 30%, un tad cilvēks, kuram ir siltumsūknis, ļoti liels elektrības rēķins, ka būs arī astronomiski rēķini turpmāk.
Nu jā, šeit droši vien vajadzētu pastāstīt, kad tas, kas mums visbūtiski mainās, ienākot tirgumu, ir, ka vairs nebūs starta tarifs. Ja, un līdz ar to tie, kas tērē līdz 100 kWh, nu, viņiem tas pieaugums būs aptuveni 5 eiro mēnesī, tas rēķina sadācinājums. Savukārt, ja mēs skatāmies uz tiem klientiem, kuriem ir uzstādīts siltumsūknis, kas visticamāk nozīmē, ka tas patēriņš ir liels mēnesī, tiem procentuālais pieaugums īstenībā visticamāk būs kaut kur robežās 10 līdz, nu, nezinu, 12, grūti pateikt, tā tad jāskatās uz konkrēto patēriņu apjomu procentos.
Bet, nu, tas nav maz, 10-12%.
Tas, protams, nav maz, bet tas noteikti nav arī tas minētais skaitlis 30.
Nu jā, tas jau būtu pavisam astronomiski. Te vēl citi cilvēki teica, ka brīvais tirgus tā ir maldināšana, ka ieguvējs būs tikai Latvenergo.
Nu, brīvajā tirgu iegūst parasti jau vienmēr klienti, bet jautājums, vai viņi to sajūtīs un iegūs brīvā tirgus pirmajā dienā. Nu, tas vienmēr ir tas atvērtais jautājums, cik ātri tā konkurence izveidosies, jo mēs ļoti labi redzam, ka konkurence juridisko klientu pusē ir ļoti asa Latvijā. Tiesa, tas droši vien publiski, nu, tā varbūt skaļi neizskan. Jo es redzu komentārus, ka, nu, varētu sadārdzināties maize vai kādi citi produkti, tāpēc, kad ir palielinātas cenas, bet šīs cenas jau juridiskajiem klientiem sen ir tirgus cenas.
Jūs minējāt, ka iedzīvotāji ieguvumu no brīvā tirgus manīs kaut kad vēlāk, kad vēlāk. Un vai tiešām tā cena nonāks kaut vēl līdz šim līmenim, ko jūs teicāt, ka tas ir subsidēta cena?
Nu, cena tā, kas bija līdz šim, bija subsidēta, un tas jau ir iemesls, kāpēc arī tirguma atveroties, nu, mēs redzam šo kāpumu. Bet tas, ko tirgus noteikti garantēs lietotājiem, ir tā, ka lietotājs noteikti saņems cenu, kas atbilst tirgumu, jo, ja mēs būtu šajā brīdī piedāvājuši kaut aiz komata kaut ko dārgāku, es esmu pārliecināts, ka mūsu konkurenti jau tagad būtu ārā ar saviem piedāvājumiem un teikt, nē, bet mēs varam iedot lētāk. Tā kā tirgus jau to garantē, ka mums nav iespēja uzlikt kaut kādu, nu, teiksim, neatbilstošu cenu.
Latvenergo pirms tam ir bijis tāds nabadzīgs uzņēmums, kas nepelnīja, ja reiz subsidēja. Kur tu tā?
Tā šī gadījumā jau nav runa par to, vai uzņēmums būtu nabadzīgs. Runa par to, ka, nu, tas, tā nozara, kurā mēs strādājam, liberalizējās. Mēs zinām, ka dažus gadus atpakaļ arī juridiskie klienti nebija brīvajā tirgu, tas ir visiem bija regulēts tarifs, bet, nu, tā izvēle šajā nozarē kopumā ir, ka nozara tiek liberalizēta. Nu, tā ir vienkārši tā konsekvence. Mēs esam pakāpeniski integrēti Skandināvijas elektroenerģijas tirgu un spēlējam pēc tiem nosacījumiem, kas ir kopēji.
Bet uz lielāku peļņu jūs cerat?
No šī gadījumā šis nav jautājums, kur mēs speciāli cerētu uz kādu peļņu. Vienkārši mums ir jāspēlē pēc tiem noteikumiem, kādos mēs visi atrodamies.
Te klausītājs vēl vaicāja, kāpēc es nevaru pirkt elektrību patiešo no Igaunijas, piemēram.
Nu, var pirkt no Igaunijas pārdevēja, ja viņš, teiksim, dod šos piedāvājumus. Tādā ziņā to var darīt. Var pirkt no Krievijas pārstāvi Latvijā, var pirkt no Lietuvas pārstāvi, nu, vai no citiem uzņēmumiem, kur varbūt mēs nezinām tieši, ko viņi pārstāv. Bet šajā elektroenerģijas tirgū tā sistēma ir izveidota tā, ka ir vienota šī elektroenerģijas birža. Un katrs tirgotājs tiek šai biržai klāt uz vienādiem nosacījumiem, cik tālu Latvija Energo, tik arī citi Latvijas tirgotāji.
Kārlis Lapiņš vaicā, cik maksā 1 kilovats Lietuvā, Igaunijā, Somijā? Subsidētā cena, vai tas nozīmē, ka Latvija Energo strādā ar zaudējumiem? Tas, ko es jau vaicāju. Mums ir lētāk elektrība nekā Lietuvā, Igaunijā, Somijā?
Mums un Lietuvā ir pilnīgi vienāda elektroenerģijas cena, jo mēs atrodamies vienā nosacītu runājot šeit cenas apgabalā. Īstenībā, ja mēs skatāmies uz Igauniju un Somiju, tad tur mēdz būt brīži, tīpaši vasarā, kad tur elektroenerģija ir lētāka. Tāpēc, kad veidojās saucamie pārobežu sastrēgumi uz Latvijas, Igaunijas robežas, un tie ir tehniski ne visu enerģiju var, teiksim, tajā brīdī importēt. Un tad mēdz būt situācija, ka mums ir kaut kādos periodos tā cena augstāka. Bet, ja mēs skatāmies tā ļoti lielos mērogos, tad tā cena Skandināvijā jau ir tendence izlīdzināties visu.
Mums tādas cenu svārstības nav iespējams?
Mums ir iespējams cenu svārstības biržā, un tas ir absolūti normāli tādā ziņā, kad elektroenerģijas cena ir atkarīga no pirmām kārtām no enerģijas resursu cenām. Ja enerģijas resursiem cenas ies augšā, tad arī, protams, iet augšā elektrībai. Ja veidojās situācija, kad ir ļoti maz ūdens, tad, protams, elektrība paliek dārgāk. Vai ir ļoti augsts, tas arī var izsaukt kaut kādas cenas svārstības. Bet tāpēc parasti, lai ar šīm svārstībām nebūtu jākreņķējās mūsu lietotājiem, tāpēc mēs parasti piedāvājam savos tirdzniecības piedāvājumos fiksēt cenu, piemēram, uz gadu. Ja, tais jaunajos piedāvājumos, kurus mēs tagad esam nopublicējuši, cenas ir fiksētas uz gadu. Tātad klients var nesatraukties par to, ka pēkšņi tur, kaut kādā biržā cenas paliek dārgāk, un tāpēc viņam varētu būt arī jāmaksā dārgāk.
Vai tas, ko jūs piedāvāsit no 1. aprīļa, vai tur būs kaut kādas tādas dažādākas iespējas, tā kā ir, lai cilvēks var izvēlēties to, kas viņam ir izdevīgāk, teiksim, dedzināt elektrību pa nakti, tā kā tagad ir dienas naktas arī, vai būs tā lielā plašākas iespējas?
Ja salīdzinām ar pašreizējo situāciju, kad mums bija viens tarifs T1, tad mums ir plašākas iespējas, bet viņas pirmām kārtām ir atkarīgs no tā, kad cik lielu patēriņš ir bijis klientam vienā mēnesī. Ja klientam ir atkarībā no patēriņa, ir izveidot dažādi šie produkti vai tarifu plāni. Ja, kas ir, saprotams, lielākiem tērētājiem tā cena sanāks uz 1 kilovatstundu nedaudz zemāk izvēloties, tur, teiksim, tādus piedāvājums kā 200 plus, tad, ja viņam ir virs 200 kilovatstundā mēnesī, vai 600 plus, ja viņam ir 600 kilovatstundas mēnesī. Vēl, teiksim, klientiem ir iespēja iegūt nedaudz lētāku piedāvājumu, tad, ja viņi, veic visas klienta apkalpošanas norēķinas darbības ar mums, mūsu mājaslapā, ja portālā. Ja, jo mēs, protams, aicinām visus klientus, šo saziņu veidot caur elektronisko vidi, kas ir ērtāk un lētāk abām pusēm.
Bet tad tāpat kā ar telefonu, cilvēkiem vajadzēs daudz maz prognozēt, cik tad viņi taisās tērēt, lai pasūtītu kaut kādu tarifu plānu.
Tā tas ir, un tāpēc mēs izsūtīsim katram klientam šos piedāvājumus. Katrs klients saņems vai kādā formā, kā viņi parasti ar mums komunicē, vai no vēstulītē, vai no e-pastā, piedāvājumu, kurš būs jau, mērķēts tieši viņam. Jo, protams, ka mēs vadāmies no vēsturiskā vidējā patēriņa. Ja, mēs zinām, cik līdz šim tas patēriņš vidēji ir bijis, un tad mēs rekomendēsim, kad no mūsu prāt jums vislabākais produkts būs, piemēram, šāds. Bet, ja klients zina, ka tie ieradumi mainīsies kaut kādu iemeslu pēc, tad, protams, viņam vajadzētu paskatīties, kas cits ir mūsu tarifu plānos piedāvāts.
Gada vidū neko mainīt nevarēs?
Nē, mēs šeit sākumā atļaujam klientiem brīvi mainīt tos tarifu plānus, ja viņi redz, ka viņi kaut kādu iemeslu pēc ir izvēlējušies neīsti to plānu, kādu, kaut kādu iemeslu dēļ viņi bija paredzējuši. Tiesa, mums ir pāris plānu, kuros ir līguma laušanas maksa, Bet tā ir domāta nu, tam gadījumam, ja klients līguma vidū pēkšņi izlem doties pie konkurenta. Bet tas ir tikai dažos plānos. Tas ir 200 plus un 600 plus.
Jā, par tiem līguma sodiem cilvēki ir ļoti sašutuši.
Nu, tas nav līguma sods, tas ir līguma laušanas sodiem. Jo, pirmām kārtām, tas nav mums nu, tajos pamata tarifu plānos, kāds ir nu, teiksim, šis universālais un klasiskais. Tajā uz šiem plāniem līguma laušanas maksas neatiecās. Tur klients var izvēlēties jebkurā brīdī, kad viņš grib doties vai nu pie cita konkurenta, vai nu, protams, izvēlēties citu tarifu plānu. Savukārt 200 plus un 600 plus ir speciāli veidoti tarifu plāni ar zemāku cenu, un lai garantētu zemāku cenu, mums ir arī jāgarantē tas patēriņš, un tāpēc tur ir šī līguma laušanas maksa.
Klausītājs Andris raksta, Latvenergo skaidroja, ja ir vairāk īpašumu, tad jāmaksā par visiem īpašumiem kopā, un tā sanāks lētāk. Tas ir kā jautājums. Un tad viņš secina, tad ja es ar kaimiņiem arī drīkstu nākt kopā un no Enefit nopirkt, kā citi jau to pērk par 12 eiro centiem. Ja patērētājiem līdzfinansējums sadals tīkla rekonstrukcijā vai izbūvē 40% naudā, tad kāpēc pēc tīkla izbūves tas tiek uzdāvināts sadals tīklam, kas ir pretrunā satversmē? Nu, te bija vairākas lietas kopā sajauktas.
Jā, jo ja klients pērk no Enefit, tad droši vien viņš pērk no Enefit, un tad tam īsti ar mūsu piedāvājumu nav. Nu, tā tieši
bet, saka. Ja ir vairāk īpašumu kopā, bet, tad sanāk lētāk?
Tas, ko mēs varam izdarīt, ir, ka šajā brīdī mums norēķina sistēmā ir lielākai daļai klientu ir līgums pa katru objektu atsevišķi. Ja klients izvēlēsies vienā līgumā apvienot vairākus objektus, tas nozīmē, piemēram, savu dzīvokli un, nu, pieņemsim tur vasarnīcu vienā līgumā, tad viņš, protams, dabū vairāk kilovatstundas un viņam tas tarifs sanāks drusku lētāks. Un savukārt mums sanāks vienkāršāk klienta apkalpošana, jo mums vairs nav divas adreses, mums nav jāsūta uz divām adresēm šī te saziņa, te korespondence, un līdz ar to abām pusēm tas, protams, ir izdevīgāk. Tā kā, jā, to var darīt, un to arī klienti ir līdz šim darījuši, tā kā, jo tas ir ērtāk.
Kaspars vaicā lasīja, ka maztēriņa gadījumos būšot jāmaksā 5 eiro, vienalga kāds patēriņš. Vai tas nozīmē, ka apbūves gabalam, kur elektrība būs jāmaksā 5 eiro?
Nē, 5 eiro klāt pie rēķina ir vidējais rādītājs, tad, ja mēnesī ir patēriņš 100 kilovatstundas. Ja tērē mazāk, tad arī attiecīgi mazāk maksā, un ja nulle patēriņš, tad šajā brīdī arī nulle jāmaksā.
Es savukārt gribēju noskaidrot, vai no aprīļa mainīsies Latvenergo piedāvājumi, vai no aprīļa būs kaut kādas pārmaiņas atbalsta pasākumos. Pirms tam Latvenergo atbalstīja, bet tā bija vienreizēja akcija daudz bērnu ģimenes. Vai kaut kas tāds turpināsies vēl īpaši ņemot vairāk elektrību paliks dārgāk, vai jūs kaut kādā veidā atbalstīsit sociāli maznodrošinātus iedzīvotāju grupas?
Ja runa ir par sociāli maznodrošinātām grupām, tad
vai
šis
tiem,
atbalsts,
kam ir grūti jā, samaksāt?
Tad šajā gadījumā atbalsts ir paredzēts valsts budžetā un to realizēs caur pašvaldību sociāliem dienestiem. Bet ja ir runa par daudz bērnu ģimenēm, tad jā, Latvenergo ir pieņēmis lēmumu arī šogad vēl turpināt, lai arī, nu, kā jūs teicāt, tas bija vienreizējs pasākums, bet ņemot vērā būtiskās cenu izmaiņas, mūsuprāt, tas būtu nu, tā sociāli atbildīgi tomēr vēl šajā gadā turpināt atbalstu daudz bērnu ģimenēm, un mums ir paredzēts, kad šīs ģimenes saņems vienreizēju kompensāciju par 750 kilovatstundām.
Un tie, kas ir reiz saņēmuši, tie vairāk nesaņēms?
Nē, nu, tas ir jauns, nu, teiksim, šī gadījumā jauns atbalsta veids, un līdz ar to visi varēs pieteikt.
Arī tie, kas jau bija pieteikuši.
Jā, visi, kas kvalificējās, varēs saņemt šīs 750 kilovatstundas no šī gada 1. aprīļa.
Kārlis Lapiņš vēlas uzzināt, cik liela bija Latvenergo peļņa 12. 13. gadā, un cik miljoni tika pārskaitīti valsts kasē. Jums ir šāda informācija?
21. februārī mēs par to ziņosim un par cik mūsu obligācijas kotētas biržā, tad mēs nu, tā, pirms tā datuma tā teikt nevaram, bet nu, es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka nu, tā dividēņu politika ir, ka mēs aptuveni 90% no savām dividendēm maksājam, no savas peļņas maksājam valstī dividendes.
Māja vaicā viņai pašai gan šķiet, ka tas ir nedaudz pastulbs jautājums, bet vai visa piegādātā enerģija būs kvalitatīvi vienāda, proti vai kāda no piegādēm neraustīsies, kas, kā vispār nodrošina elektroenerģijas piegādi no konkrēta ražotāja, piemēram, ja es vienīgā ciemā pērku no Igauņiem, tad Igauņi laidīs savu enerģiju pa visu sadalas tīklu no Igaunijas līdz manām mājām?
No, jautājums jau īstenībā ir ļoti, ļoti pareizs, jo
saprātīgs,
jā, jo nu, tas tirgus darbojās nu, nosacīt ļoti vienkārši. Katrs tirgotājs kaut kur to elektroenerģiju saražo un ielaiž kopējā tīklā. Un līdz ar to pretī viņi saņem viņa klienti. Protams, ka neviens nevar izsakot konkrēto elektronu un droši vien arī nevajag. Šeit gan ir jāsaka, ka tirgotāji tiešā veidā par elektroapgādes kvalitāti nevarēs, nu, teiksim, viņu ietekmēt, jo to nenosaka tirgotājs saražotā enerģija, to nosaka tā tie konkrētie vadi un tā konkrētā infrastruktūra, kas no ir kuram klientam, kurā vietā atrodas. Nu,
tad, ja kurā gadījumā jautājums būs sadalas tīklam par elektrības
kvalitāti? Tas joprojām
būs
sadalas tīklam par elektrības kvalitāti, un tur, nu, teiksim, tirgotāja maiņa to kvalitāti neiespaidos.
Daiga vaicā, vai liela ūdens daudzuma periodā, kad HES strādā ar pilnu jaudu, elektrība būs lētāka? Mēs jau noskaidrojām šķiet, ka nebūs lētāka.
Ja klients būs izvēlējies, mums ir produkts, kas ir dinamiskais, kur klients var izvēlēties, ka viņš grib katru mēnesi saņemt tik, cik maksāja elektrība biržā. Šādam klientam, protams, ja viņš būs tādam produktam pieteicies, būs ieguvums, ja ūdens būs daudz, biržā cena būs zemāka un klients, protams, saņems mazāku rēķinu. Bet nu, man vienmēr godīgi ir jāsaka, ka tirgus vienmēr strādā uz abām pusēm, jo tikpat labi var būt nu, tā situācija, kad ūdens, piemēram, maz, un tā biržā tā cena ir augstāka nekā gaidīts.
Un cilvēks nevarēs tā lēkāt no viena uz otru?
Tad... Nē, viņš varēs no atkarībā no tā, kāda nu, tie konkrētie plāni ir, bet tas, ko neviens nevar pirms tam paredzēt, vai tā tirgus faktiskā cena, nu, vai sanāks labāk vai nebūs labāk, bet tas, ko var droši, nu, teiksim, ir klienti, kur man saka, es zinu, ka es nezinu, kāda būs tā cena, bet es esmu savukārt pārliecināts, ka tā tik tiešām ir tirgus cena, ka jūs tur neko nepieliekat klāt vai neatņemat nost. Nu, no tāda viedokļa tā tas arī ir.
Edgaram arī ir jautājums par biržas tarifiem. Kā patērētājs var sekot biržas tarifam, lai nebūtu tā, ka Latvija Energo ir piesaistījis cenu biržas naftas cenai, kā Latvijas gāze to piesaistīja spekulantu cenām un Vācijas tiesa nospried, ka Gazprom izkrāps no gāzes patērētājiem miljārdus?
Latvijā darbojās elektroenerģijas birža Nordpool Spot. Tā publicē katru dienu cenas sadalījumā pa šīm cenu zonām, tai skaitā par cenu zonu Latviju. Tā kā internetā, jebkuram ir piekļuva pie faktiskajām ik stundu pat cenām.
Bet nu, tur ir jāmāk skatīties.
Nu, tur ir, protams, jāsarēķina mēnešu vidējais.
Imants iesaka, ekonomiskās spuldzes vajag nomainīt uz LED spuldzēm un būs jāmaksā vismaz divreiz mazāk pat ar jaunajiem tarifiem. Tā ir?
Nu, protams, ja mēs, nu, jo elektroenerģijas cena ir augstāka, jo, protams, jebkuras nu, šie te ieguldījumi energoefektīvās ierīcēs atpelnīsies ātrāk. Nu, līdz ar to no tādu viedokļu, protams, mēs arī vienmēr klientiem iesakam, ka vislabākais nu, teiksim, tas risinājums ir nu, skatīties, nu, kas ir tas lielākais elektroenerģijas patēriņš, varbūt var nu, ar nelielām investīcijām nu, tomēr to patēriņu samazināt. Un LED spuldzes ir ļoti labs risinājums.
Ja kādreiz bija startu tarifs, kas bija labs motivators taupīt, tad tagad vairs tāda motivētāja nebūs. Startu tarifa vairs nav. Kurš tagad būs izdevīgākais? Tas līdz 300 kilovatiem.
Tas ir atkarīgs no tā patēriņa. Ja ir mazs patēriņš, 200, līdz 200 kWh, tad visizdevīgākais ir ekonomiskais tarifs, bet nu, tad ir jādodas mājaslapā, un nu, viņam ir jāreģistrējās, un attiecīgi arī nu, tālākā tā klienta apkalpošana ir caur mājaslapu. Savukārt, ja ir virs 200 kWh, tad ir 200, izdevīgais 200 plus, un ja ir virs 600, tad ir 600 plus.
Tas plus nozīmē, ka var iet uz augšu.
Tas nozīmē, ka ja jums ir vairāk par 600, viņš būs jums izdevīgākais.
Jā, tas nav tā kā, ja parunā pa telefonu pārāk ilgi, tad sanāk par tām papildus minūtēm piemaksāt ļoti daudz.
Tarifs ir ļoti vienkāršs, viņam ir mainīgā komponenta, piemēram, 600 plus mainīgā komponenta. Nu, saskaitot visas mainīgās komponentes kopā būs 16 centi, bet vēl ir fiksētā mēneša maksa 3 eiro mēnesī. Nu, saliekot to kopā, pie patēriņu virs 600 kWh, tas ir vislabākais plāns.
Cilvēkam, labi, tagad nāks tie daudzie piedāvājumi, viņš var izvēlēties, bet ja kāds izlēma neizvēlēties neko
šajā gadījumā,
mainīt, kas viņam notiek?
Šajā gadījumā ministra kabinetā pieņemtie elektroenerģijas tirdzniecības noteikumi pasaka, ka šie klienti norēķinās pēc universālā pakalpojuma, kuru ir noteicis iepriekšējais tirgotājs. Nu, par cik šajā brīdī iepriekšējais tirgotājs, nu, gandrīz visiem Latvijas mājsaimniecībām ir Latvenergo, tad viņiem automātiski stāsies spērkā mūsu universālais pakalpojums, jeb 16,9 centi pa kilovatstundu.
Tas nav tas izdevīgākais.
Tas ir normāls pakalpojums tiem, kuri, nu, teiksim, nu, kuri negrib doties uz to e-portālu un darīt tās elektroniskās lietas. Ja?
Bet jebkurā gadījumā izdevīgāk būs mazliet parēķināt un...
Protams, nu, tas klients, kurš parēķinās, nu, viņam ir jāapskatās tas savs patēriņš un tad attiecīgi jāizvēlās. Ja? Teiksim, tie, kuri strādā ikdienā ar datoru, viennozīmīgi es rekomendētu ekonomisko, ja, nu, ja vienīgi viņam nevajag kādu no tiem 200 plus vai 600 plus.
Līdz kuram datumam vajadzētu tad pašam tikt skaidrībā vislabāk, kad ir jāslēdz tērnē līguma?
Ja mēs gribam izvēlēties kādu no šiem ekonomisko 200 plus 600 plus, tad tas vajadzētu, to vajadzētu izdarīt līdz 15. martam. Savukārt, ja apmierina universālais pakalpojums, tādā gadījumā klients, viņam nekas nav jādara, viņš vienkārši gaida, kad viņam ir jāsāk veikt pirmo maksājumu, tas ir maijā par aprīļa patēriņu.
Bet, ja cilvēks izdomā iet uz Baltkomu, piemēram, ar savu elektrību, tad viņam ir Latvenergo jāatsaka pakalpojums, ja tas viss automātiski?
Nē, tas notiek automātiski. Latvijā ir izveidoti noteikumi ļoti vienkārši. Klientam ir jāpasaka jā tam tirgotājam, kuru viņš ir izvēlējies, un tālāk jau tas tirgotājs nokārto, ka nu, tajā sistēmā viss tiek tā, izdarīts tā, lai klientam tā elektroenerģijas piegāde būtu jau no tā viņa izvēlētā tirgotāja.
Nav nekas satriecošs, jā, un samēram tā kā ar telefoniem.
Principā, jā.
Paldies, ka atnācāt. Studijā bija Latvenergo valdes pārstāvis Uldis Baris.